Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk.
Je nedeľa zmrtvých stane ako každá nedeľa, ale táto je o to viac, že celý svet si pripomína túto veľkonočnú nedeľu. A koľko z vás súhlasíte, že Pán Ježiš je absolútne jedinečný. Absolútne jedinečný. Myslím si, že keby prišiel fyzicky do nášho stredu, akokoľvek by vyzeral, že by sme ho hneď rozpoznali. Myslím si, že v časoch Izraela, keď sa ocitol v Galilei, tak nebol jedinečný v svojim vzhľadom. Neviem presne, ako vyzerá. Máme turínske plátno, ktoré nám naznačujú, ak je to teda naozaj pravdivý odblesk tej slávy. Bol to syn Abraháma, syn Dávida, bol to dobrý Žid. Ale to, čo ho odlišovalo od všetkých, bolo niečo jedinečné, čo sa dá veľmi ťažko popísať slovami. Ale my sme to zažili. My sme ho spoznali. Koľko z vás milujete Pána Ježiša? Zamávajte mi takto, haleluja. Teológovia hovoria, že o Mesiášovi je v starej zmluve 322 proroctiev. Veľmi presných, veľmi jedinečných a dokonca niektoré sú kontroverzné alebo niektoré sú ťažko splniteľné. Pretože je napísané, že sa narodí v Betleheme. A potom je napísané, že z Egypta som si povolal syna. A potom je napísané, že sa bude volať Nazarecký, lebo bude z Nazareta. Všetky tri platia. Pretože Betlehem bolo to najmenšie z tých judských mestečiek, bezvýznamné, periférne mestečka. Tam si Boh vyboril, že sa narodí spasiteľ. Ale potom bol v Nazarete, tam vyrastal v rodine tesára, preto bol Nazarecký. Nazarejský. A potom utekali pred tým hnevom Herodesa a tak ušli do Egypta a odtiaľ si Pán povolal svojho syna. Viete, matematici vyrátali, že týchto 322 proroctiev, ak sa má naplniť na jednom človeku v jednom čase, tak pravdepodobnosť toho, že sa to vôbec podarí, je 1/84 a 100 nul k tomu. 1/84 by bolo 0,0 niečo. Keď dáš tomu, že 1/84 a dáš 3 nuly, to je 1/84 000. Keď dáš 6 nul, tak je to 1/84 000 000. Ale tá pravdepodobnosť je oveľa, oveľa menšia. 1/84 a 100 nul k tomu. Tak to bolo nepravdepodobné, že sa niečo takéto naplní na jednom človeku v jednom čase. Pretože Ježiš Kristus je naozaj jedinečný. A boli také ženy, ktoré si ho zaľúbili ako svojho majstra, svojho pána. Na to musíme ísť do Marka 16. kapitoly. Dnes prečítam dve pasáže písma, ktoré hovoria o tomto slávnom zmrtvých staní a budem sa usilovať odpovedať na otázku, ako Boh z našej cesty odvaľuje balvany. Ako sa Bohu darí z nášho života odvaľovať kamene, ktoré nám bránia na ceste za šťastím. V Markovi v 16. kapitole budem čítať z ekumenického prekladu od 1. do 4. verša. Keď sa skončila sobota, hovoríme tu o včasnom nedeľnom ráne, Mária Magdaléna, Mária Jakobová a Salome, tieto tri ženy, ktoré boli uzdravené a vyslobodené Pánom Ježišom, ktorého podporovali aj zo svojho majetku, to čítame v Lukášovi v 8. kapitole, boli tak dotknuté Pánom, že ho nasledovali po 3,5 roka jeho služby a podporovali dokonca finančne. Ale keď Pán zomrel, tak tieto tri ženy v nedeľu ráno, sobota bol sabat, šabat, nemohli nič nakúpiť, ale v nedeľu skoro ráno, možno o 3. o 4. išli nakúpiť voňavé oleje, aby ho išli pomazať, ako bolo zvykom na Strednom východe. Včas ráno, prvého dňa po sobote, teda nedeľu ráno, hneď po východe slnka prišli k hrobu a hovorili si medzi sebou, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu. A keď zdvihli zrak, videli, že kameň je už odvalený, bol totiž veľmi veľký. A ja viem, že poznáte kontext toho príbehu, dovolte mi ho ešte raz vyrozprávať. V piatok sa stala desivá vec, ktorú nikto z nich neočakával. Ježiš, tento veľký Mesiáš, bol jednoducho porazený, aspoň z toho ľudského hľadiska. Videli ho, ako bol bičovaný a poznáte to, že tie rímske biče mali vpletené dovnútra kúsky olova, kúsky kostí a pri každom údere, keď chcel ten bičujúci Riman vrátiť bič k sebe, tak vytrhával kúsky mesa, vytrhával kúsky života človeka a preto väčšina tých, ktorí boli bičovaní, ani to bičovanie neprežila. Stratil množstvo krvi a potom mu dali, aby niesol kríž na tú Via Dolorosu. To je tá cesta utrpenia. Bol som niekoľkokrát, dá sa to geograficky datovať, že tou cestou pán Ježiš naozaj išiel a pravdepodobne dostal iba to rameno kríža, ktoré niesol. Aj tak to bolo niekoľko desiatok kíl a podlamovali sa mu nohy a jeho učeníci boli v šoku, pretože toto je predsa ten, ktorý uzdraval chorých, toto je ten, ktorý vzkriesil Lazára z mŕtvych, toto je ten, ktorý vracal zrak slepým a jemu sa podlamujú nohy, pretože mal stratu krvi a viac nevládala, tak Rímania stiahli nejakého okolo stojaceho, ktorý sa volal Šimon Cyrenejský. A povedali, poď, poniesieš mu kríž. A učeníci museli byť, Angličania hovoria, perplexed, v šoku. Toto je náš Mesiáš? A potom očakávali, že každou minutou musia prísť anjeli z neba zachrániť ho. Každou sekundou sa predsa musí niečo stať. A potom videli, ako ten kríž je vyzdvihnutý a tí krutí Rímania bez mihnutia okom prebili jeho zápestie, jeho nohy klincami, ktoré mali 15-20 cm. A Ježiša vyzdvihli a učeníci stále očakávali, že niečo sa stane. Až nakoniec Ježiš sám vypovedal naposledy, dokonané je, Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha a skonal. A Rímania, aby sa uistili, zobrali kopiu a prebodli ho v bok a vyšla odtiaľ voda a krv. Lekári hovoria, že tá voda je symbolom udusenia. Ako sa nadýchaval na tých klincoch, mnoho odsúdencov zomieralo udusením. A potom ho sňali z kríža. A niektorí učeníci tam boli, niektorí to nemohli zvládnuť a utekali preč, pretože bola to hodina tmy, bola to nepochopiteľná hodina. A iba niektorí tam ostali. A potom to telo bolo položené do hrobu Jozefa z Arimatie, ktorý si vyžiadal telo pána od Piláta. A ten hrob zatarasili veľkým kameňom, ktorý vážil 1,5 tony až 2 tony. A navyše Rímania tam postavili stráž vojakov, pravdepodobne 14, 4 štvorky, alebo teda 16, ako mali vo zvyku, aby sa náhodou nestalo, že učeníci ukradnú telo. A potom prišla sobota. V živote viery existujú aj tiché soboty. Desivý piatok a tichá sobota sú to obdobia, kedy veci vôbec nedávajú zmysel a zdá sa, ako keby celé nebo mlčalo. Nech ťa však desivý piatok ani tichá sobota nikdy nezastavia. Pamätaj na to, že nedeľa je vždy na ceste. Tichá sobota je najlepšou pripomienkou toho, že keď Boh mlčí, vôbec to neznamená, že nekoná. V sobotu sa nič nezlepšilo, piatok bol desivý a ešte očakávali, že Adam v sobotu Boh niečo spraví, ale ich otázky neboli zodpovedané. Práve naopak, otázky len vytvárali nové otázky a pochybnosti a zmetok mysle. Sobota bola desivá v tom, že bola tichá a nedávala zmysel. Tichá sobota je najlepšou pripomienkou toho, že keď Boh mlčí, neznamená to, že nič nekoná. Pozbuď suseda a povedz mu, Boh koná aj v sobotu. Povedz mu, Boh koná aj v tvojej sobote. Kedy sa zdá, že nebo mlčí a nebo konalo. Ženy, ktoré sa rozhodli nasledovať Ježiša, sa rozhodli, že hoci vôbec nerozumejú tomu, čo sa deje, ich láskou k spasiteľovi to ani len nepohne. Nakúpili voňavé oleje a v nedeľu včas ráno išli k hrobu. Akorát na ceste im došlo, kto nám odvalí kameň. Sláva Bohu za také ženy. Haleluja. Kto nám odvalí kameň? Na to sme nemysleli. Hevery sme nevzali. Roxory nemáme. 1,5-tonový kameň, ak ste boli v tom izraelskom Garden Tomb v Jeruzaleme, v tom záhradnom hrobe, tam je to naznačené, že je tam taká kamenná drážka, taký obrovský valiaci sa Rolling Stone, taký kameň, ktorým sa privalil ten hrob a ženy mali dobrú otázku. Voňavé oleje sme nakúpili, ale kto nám odbalí kameň? Ako sa dostaneme k nášmu milovanému spasiteľovi? My nerozumieme, čo sa mu stalo, ale my ho tak ľúbime, že ho neopustíme ani v sobotu, že ho neopustíme ani v nedeľu. My nevieme, čo to Pán Boh robí, ale musíme byť s našim spasiteľom. Musíme byť aj v tej najhoršej chvíli s našim pánom. Ale kto nám odvalí kameň? Bratia, sestry, počúvajte toto. Prestaň Boha volať do svojich plánov. Radšej ho požiadaj, aby ťa zahrnul do jeho plánov. Sú ľudia, ktorí si vymyslia plány a potom povedia, Bože, požehnaj moje plány. Požehnaj moje podnikanie, požehnaj moju prácu, požehnaj to, čo som si vysníval. A Boh ti pomôže ako vládze. Ale ešte lepšie je zanechať vlastné plány a rozhodnúť sa povedať, Pane, zahrň ma do svojich plánov pre môj život. Tieto ženy povedali, my svojho pána neopustíme. Nevedeli, čo sa stalo, nerozumeli, kto im odvalí kameň, ale išli za Ježišom. Keď sa rozhodneš ísť za Ježišom, na ceste za ním budeš zažívať Božiu priazeň. Netvrdím, že to bude ľahké, ale tvrdím, že na tej ceste budeš zažívať Božiu priazeň. Neposlúchaj Boha iba vtedy, dokiaľ ti to prináša prospech. Cesta za spasiteľom nesmie byť vypočítavá. Ako viete, mám rád toho autora Richarda Wurmbranda, toho rumunského luteránskeho pastora, ktorý strávil 14 rokov v strašných komunistických väzeniach Rumunsk a z toho 3 roky strávil na samotke. A tí bachary si dávali plstené topánky. Oni boli v podzemí niekde v Bukurešti. Tak, aby nepočul žiaden hluk. Aj ten najzdravší človek, najodolenejší, zošalel v tých väzeniach. A Wurmbrand píše o týchto svojich zážitkoch a píše aj o svojich zápasoch. A potom píše o jednom svojom spolu bratovi, ktorý bol v tom väzení, ktorého potom poslali na nútené práce, tak ako u nás boli uranové doly, kde pracovali títo politickí väzni za čas komunizmu. A bol tam jeden starý pán, ktorý nevládal pracovať. A tento kresťan sa o ňo stále staral, nevediac, kto to je, ale mal ho na srdci, nosil ho niekedy na rukách, robil robotu za neho. Že jednoho dňa tento muž sa zlomil a povedal, Pane, prečo mi pomáhate? On povedal, pretože Kristova láska je vo mne. A ten muž povedal, Pane, vy neviete, že do tohto väzenia som vás dostal ja. Ten kresťan sa na chvíľku zarazil a potom povedal, to vôbec nevadí. Ja vás milujem Kristovou láskou. A tento tajný agent v tom komunistickom zvrátenom režime sa stávalo, že tí, ktorí boli spolupracovníci komunizmu a zrádzali druhých, nakoniec boli zradení vlastnými kumpánmi a dostali sa do tých istých väzení, do ktorých dostali mnohí kresťanov a vyznávajúcu cirkev. A ten bývalý pohlavár, komunistický líder, ktorý sa nakoniec sám dostal na to isté miesto, hovorí, prečo ste svedčili agentom? Viete, oni posílali špiónov do cirkví, aby prinášali zlé zvesti o kresťanoch. A ten pohlavár sa ho pýta, vy ste nevedeli, že sme agenti? Vy ste nevedeli, to nebolo vidieť na nás. A ten kresťan sa usmial a povedal, my sme to samozrejme vedeli. Ale nemohli sme si pomôcť. Lebo sme si povedali, aj vy si zaslúžite lásku Kristovu. Aj vy si zaslúžite evanjelium Pána Ježiša Krista. A je nám jedno, čo to bude stáť, pretože Pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych i za vás. Títo ľudia nežili pre Krista z vypočítavosti. Jednoducho išli za ním, hoci mu nerozumeli. Išli za ním, hoci zažívali tiché soboty, pretože nedeľa z mŕtvych stania je za každou sobotou. Marek 16. kapitola, verš 4. Keď zdvihli svoj zrak, videli, že kameň je už odvalený, bol totiž veľmi veľký. Boh má stratégiu na to, ako ti kliesniť cestu životom. Keď ideme za Ježišom, niektoré kamene sa nám z cesty odvalia a ani nevieme ako. Dokonca aj veľké kamene, lebo čítame, že ten kameň bol veľmi veľký. Boh ti dokáže otvoriť cestu tak, ako nikto iný. Ako sa mohla Ester Hadas, ako sa volá Hadasa? Ester bolo jej perské meno. Ako sa dostala do kráľovstva? Viete, koľko bolo v Perzii krajín alebo národov? Koľko z vás viete v tom čase, keď vládol Ahasver? 127 národov etník bolo v tom obrovskom perskom kráľovstve. Nieslo sa to od Indie až po Etiópiu. Obrovské perské kráľovstvo a kráľ Ahasver, najmocnejší vládca tej doby, hľadá manželku a poznáte ten príbeh, že Ester sa dostala na trón zázračným spôsobom. Keď sa dostala do širokého výberu, kde bolo tisíce panien z celého kráľovstva, Pán jej dal priazeň u strážcu háremu akéhosi Hegeho. Pozri sa na tento verš, iba taká odbočka. Ester, 2. kapitola, hlboko sa ma to dotklo včera. Ester, 2. kapitola, 8. a 9. verš. Jozefus, židovský historik, hovorí, že v tom užšom výbere, v tom finále, v tom háreme nakoniec bolo 400 panien. A mali rok prípravy, mali 6 mesiacov parfémových a rôznych kúr a potom 6 mesiacov ďalších okrášľovaní a počas celého roka. Pozri sa, čo hovorí Ester, 2. kapitola, verš 8b. Tá druhá časť. Vzali aj Ester do kráľovského paláca pod ochranu Hegaja, strážcu žien, alebo Hegeho. Dievča sa mu zapáčilo a získalo si u neho priazeň. Hneď jej dal ozdoby a výstroj i 7 pekných dievčat z kráľovského paláca a umiestnil ju i jej dievčatá na najlepšom mieste paláca žien. Ester dostala priazeň. Počas celého roka mala priazeň u tohto eunúcha Hegeho, ktorý bol zodpovedný za starostlivosť o týchto 400 vybraných žien. A potom v Ester 2. kapitole verš 15 z ekumenického prečítam. Keď prišiel rad na Ester, dcéru Abichaila, strýka Mordechaja, ten si ju vzal za vlastnú, aby vošla ku kráľovi, počúvaj, nežiadala nič, len čo jej povedal Hegaj, kráľovský eunuch, strážca žien. Ester si aj tak získala priazeň u všetkých, čo na ňu pozerali. Boh jej dal správneho radcu a nedoniesla pred kráľa nič iné, než len to, čo jej poradil Hegaj, kráľovský eunuch. Ako nám Boh pomáha odvaliť kamene, Boh nám dáva na ceste priazeň a Boh nám dáva správnych radcov. Môžete podať haleluja na to. Boh nám dáva priazeň ako Ester, lebo Ester sa dostala do kráľovstva nielen tak. Ester netušila aj uprostred svojej tichej soboty, že Boh ju tam potrebuje mať, aby zabránila historicky prvému holokaustu, ktorý sa mal odohrať. Ester, my netušíme, čo všetko Boh plánuje s našimi životmi. Pravdepodobne nikto z nás nebude mať tak výsostné postavenie, ako mala Ester, ale spoločný menovateľ zostáva rovnaký. Nesnaž sa žiť na tejto zemi podľa svojich plánov, prosiac Boha, aby ich požehnal. Vymeň ich za jeho plány a popros, aby ťa do nich zahrnul. Haleluja. Pretože nikdy nevieš, čo Boh plánuje po tichej sobote. Nikdy nevieš, kam ťa Boh chce v živote dostať. Si pamätám, Martin s Danielkou sú teraz na nedeľnej škole, tak to môžem povedať. Keď som bol na biblickej škole v roku 1994-95, Martin vtedy ešte nevedel anglicky, tak som ho doučoval angličtinu. A po pár lekciách prišiel za mnou, tak ako to Martin vie. A hovorí, Peter, myslíš si, že by som mohol učiť anglicky? A ja hovorím, Martin, mám pre teba jasnú odpoveď. Určite nie. Sám nevieš anglicky. Bola neskoro, už mám lekcie. A hovorím, s kým? So sestrou Navrátilovou. Bolo nás tam vtedy 260, to bola veľká biblická škola a Martin si evidentne vyhliadol svoju prvú študentku. A ten príbeh poznáte. Prvá lekcia bola I love you. Opakuj po mne. I love you. Danielka akorát nazrela do sály. Vie, že o nej rozprávam. Dodnes anglicky nevie. Ale v manželstve sú šťastní. Halelúja. Halelúja. Nikdy nevieš, čo Boh naplánoval. Len poslúchaj na tej ceste za Ježišom. Tie ženy išli plné smútku a zároveň lásky k spasiteľovi v nedeľu ráno a povedali, voľné oleje máme, mirhu máme, toto máme. Je, jak do nám odvalí kameň. Hever sme nezobrali. Roxory sme nezobrali. Ten kameň je veľmi veľký, ale išli tou cestou za Ježišom. Ak pôjdeš tou cestou za Ježišom, veľké balvany sa ti odvalia a Boh ti dá priazeň a Boh ti dá správnych radcov do života. A dostaneš sa na miesto určenia, kde to nebude len o tebe, ale o Božom pláne skrze teba. Tak ako Ester, či si sa nedostala ku kráľovstvu práve pre čas, ako je toto? V Markovi v 16. kapitole, vo verši 6, kameň bol odvalený, prišli tam tí anjeli a vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha a zlakli sa. No on im povedal, neľakajte sa, hľadáte Ježiša Nazarejského, toho ukrižovaného. Niet ho tu, bol vzkriesený, hľa miesto, kde ho položili. Keď tento príbeh veľkonočnej nedele zapisuje Ján, tak pokračuje v tom, že Mária Magdaléna, jedna z tých troch žien, bola vydesená, bola tam Mária Magdaléna, Mária Jakobová a Salome. A tak utekala, aby zavolala Petra s Jánom, budúcich apoštolov, tých, ktorí boli lídrami cirkvi a povedala, videla som prázdny hrob. Bratia a sestry, dnes chcem hovoriť o tom, že prázdny hrob prináša do tvojho života hodnotu a poslanie a zmysel života. Haleluja. Poďme dať potlesk Bohu za to. Haleluja. Prázdny hrob prináša hodnotu, ktorú si nevedel, že máš a ukazuje ti cieľ a zmysel života, ktorý ďaleko presahuje tvoje porozumenie. Mária Magdalena utekala, aby zavolala Petra s Jánom a Ján bol rýchlejší, Ján bol mladík, Ján bol bežec, športovec, tak pribehol ako prvý ku tomu hrobu, ale z úcty k Petrovi, ktorý bol pilierom cirkvi, ku ktorému pán prorocky prehovoril, zastal pred tým hrobom a nechal Petra, aby vošiel ako prvý. A obaja videli ten zázrak a vrátili sa späť k svojim, aby im vyrozprávali, že čo to je? Hrob je prázdny. Ale v Jánovi v 20. kapitole, tuto pristanem dnes ráno, otvorte si Jánov zápis o tejto veľkonočnej nedeli. Čítali sme z Markovho evanjelia 16. kapitola. Teraz Ján 20 hovorí o tom istom zo svojho uhlu pohľadu. Od verša 11 v evanjeliu Jána 20. kapitola. Obaja s ňou bežali k prázdnemu hrobu, nazreli do ňa, uvideli všetko tak, ako im Mária povedala. Apoštoli sa vrátili k svojim, ale Mária svojho pána milovala príliš na to, aby ho opustila. Čítam. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Chlapi sa išli radiť s inými učeníkmi. Mária povedala, ja sa musím poradiť s Bohom. A ako tak plakala? Ako tak zostávala pri svojom milovanom stvoriteľovi, Mesiášovi, tomu, ktorý zmenil jej život. Viete, že Mária Magdalena bola vyslobodená z moci siedmých démonov. Marek 16. kapitola, verš 9 to hovorí. Na vek je to zapísané v biblických knihách. My nevieme presne jej minulosť. Niektorí hovoria, že bola žena ľahkých mravov. To nevieme. To je zo 6. storočia, kedy akýsi Gregor 4. či 6. si pomýlil Máriu z Betánie s Máriou Magdalénou. Ale je možné, že jej život bol naozaj amorálny, pretože vyhnal z nej 7 démonov. Komu sa mnoho odpúšťa, ten mnoho miluje. Mária ho milovala nadovšetko, tak bola vonku pri hrobe a plakala veľmi. A ako plakala nahlasa do toho hrobu vo verši 12, videla tam sedieť dvoch anielov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách, kde bolo ležalo telo Ježišovo. A oni jej povedali, ženo, čo plačeš? A ona im povedala, vzali môjho pána a neviem, kde ho položili. A keď to povedala, obrátila sa nazad a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. A Ježiš jej povedal tie isté slová ako anieli. Ženo, čo plačeš? Koho hľadáš? A ona sa domnievala, že je záhradník, pretože to bol hrob Jozefa z Arimatie, ktorý mal záhradu, bol to bohatý muž. Poznáte to, ako sa pýtali Jozefa z Arimatie, Pilát sa opýta, prečo dávaš ten svoj hrob? To bola drahá vec v tom čase. Tomuto revolucionárovi, tomuto Ježišovi. A Jozef z Arimatie odpovedal, tomu nedávam, to len prenajímam na 3 dni. Jozef z Arimatie bol tajným učeníkom pána Ježiša. Znova, keby ste išli do Izraela, nájdete tam ten Garden Tomb, a je to nádherný obraz toho, ako mohla vyzerať záhrada, v ktorej bol tento jaskinný hrob, ktorý Jozef z Arimatie ponúkol pre spasiteľa. Tak Mária sa právoplatne domnievala, toto bude asi záhradník, ktorý sa stará o záhradu Jozefa z Arimatie. A tak mu povedala, pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil a ja ho vezmem. Ona si povedala, možno, že pán naozaj zomrel a je navždy pochovaný, ale ja sa chcem postarať o jeho telo. Ja chcem spraviť všetko preto. Nech ma to stojí, čo to stojí. Ježiš je pre mňa všetko. Pane, ak si ho ty vzal, povedz, kde si ho položil, ale ja ho vezmem. A verš 16 môže zmeniť tvoj život, brata, sestra. Zmenil môj. Ježiš, o ktorom sa domnievala, že je záhradník, Ježiš je povedal, Mária! A v tej chvíli vedela, toto je môj pán. Koľký máte sú skúsenosť, že Ježiš dokáže povedať tvoje meno tak, ako nikto iný. Ježiš povedal, Mária! A ona sa okamžite obrátila k nemu a povedala mu hebrejsky, rabúni, učiteľu! Pri prázdnom hrobe nájdeš skutočný zmysel života a svoje poslanie. Keď ostatní utekali hľadať odpovede od ľudí, Mária ostala pri Ježišovi. Netušila síce, čo sa s ním stalo, ale bola pripravená za svojho milovaného bojovať nech ju to stojí čokoľvek. Keď sa otočila, uvidela postavu, o ktorej si myslela, že je záhradník, pretože to bolo miesto, ktoré patrilo Jozefovi z Arimatie, povedala: Pane, ak si ho odniesol, povedz, kde ho vezmem. Ale Ježiš povedal: Mária, nikto nedokáže povedať tvoje meno tak, ako Ježiš. Nikto ťa nepozná tak dobre, ako Ježiš. Nikto ti nerozumie tak dobre, ako Ježiš. Nikto nepozná tvoje zajtrajšie dni tak, ako Ježiš. Nikto nepozná tapisériu tvojho života tak, ako Ježiš. On ju stvoril, on to vymyslel. Bratia a sestry, koľký z vás súhlasíte so mnou, že váš život je zázrak? Koľký súhlasíte s tým, že vaše spasenie je čistá milosť? Skutočné šťastie je objaviť Boží plán pre môj život a snažiť sa nasledovať jeho šlapaje. To je skutočné šťastie. Ako to povedal J. John, ten anglický evangelista s gréckymi koreňmi, ja neviem, či to poviem správne, ale povedal, že častokrát sme počas piatku alebo počas soboty v beznádenom konci, ale v nedeľu prichádzame do nekonečnej nádeje. Pán Ježiš vstal z mŕtvych a ukazuje sa Márii a hovorí: Mária. A ona vedela, to je môj učiteľ, to je môj pán. Keď som mal 19 rokov, 19-20, som sa obrátil k pánovi a netušil som, čo všetko pre mňa pripravil. Nemal som poňatie, že Boh sa stará o tohto hriešnika. Nemal som poňatie, že má pre mňa službu. A vôbec som mu nehľadal. Jednoducho som hľadal pána a nie službu. Hľadal som pána a nie prosperitu. Hľadal som Ježiša a nie úspech. A bol som na jednej konferencii v Uppsale. Mnohí z nás sme tam boli. Dávid, pamätáš, teba som nosíval ako malého na pleciach. A to bolo práve v tých prvých konferenciách, v nejakom 91. 2. Bol to veľký stan. Kúpili najväčší európsky cirkusový stan. Také prebudenie bolo vo Švédsku, že 8 tisíc ľudí sa stretávalo na bohoslužbách. A tvorili sa pred každou bohoslužbou rady, kde sa čakalo 2 hodiny pred zhromaždením. A keď otvorili ten stan, ľudia bežali najrýchlejšie, ako mohli a zrážali uvádzačov lakťami. Až museli dávať oznámy: prosím, nezrážajte našich uvádzačov lakťami. Takýto hlad bol po pánovi. Ľudia, túžime po pánovi Ježišovi celým srdcom. Máme hlad po jeho prítomnosti. A uprostred toho zhromaždenia, ako sme chválili pána, stratený v jeho prítomnosti, stratený v jeho sláve, Boh po prvýkrát ku mne prehovoril slova, ktoré premenili môj život. Slova, ktoré som myslel, že počuje celá 8-tisícová cirkusová aréna, ale počul som ich iba ja. Ale boli tak jasné, tak zrejme, bol som spasený možno rok a pol. A Boh mi povedal 6 slov, ktoré zmenili môj život. Povedal a menoval jedného vtedajšieho lídra a povedal: ten a ten odíde a ty budeš pastorom. A som povedal: Bože, ty vieš, ku komu hovoríš? Ja som bol krátko spasený. Nevedel som, bol som najhorším pastorom v strednej Európe. Toľko som toho nevedel, toľko som nerozumel. Ale Boh poznal môj život, Boh poznal moju budúcnosť a Boh ma povolal. Pri prázdnom hrobe nájdeš skutočný zmysel života a svoje poslanie. Nepreži svoj život iba tak, bezcielne. Hľadaj Ježiša, pýtaj sa po ňom. Keď ho našla Mária Magdaléna, nájdeš ho aj ty. V tom jednom Mária bolo všetko. Bola tam láska, ktorú je žiaden muž nikdy nedokázal dať. Bola tam neha, priateľstvo, dôvera a objatie, ktoré presahovali všetko, čo dokázal ponúknuť tento svet. Ježiš vyslovil jej meno tak, ako to nikto iný nevedel. A ona okamžite vedela, toto je môj pán. A tak sa ho túžila dotknúť a Ježiš povedal, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im, vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Ježiš hovorí, prichádza nová éra, kedy po mojom zmrtvých staní viacej to nebude iba môj Boh, ale bude to váš Boh. Nebude to iba môj otec, ale bude to aj váš otec. To isté, čo mám ja s ním, budete mať aj vy. Choď a povedz rýchlo mojim bratom, povedz rýchlo učeníkom, že sa idem stretnúť s otcom, aby ma predišli do Galileje, tam sa im ukážem. A potom verš 18 na záver, a tak prišla Mária Magdaléna a zvestovala učeníkom, že videla pána a že jej to povedal. Kto by kedy si myslel, že Mária Magdaléna bude takto použitá pánom? Tá, z ktorej bol vyhnal 7 démonov, ale pri prázdnom hrobe nachádza svoju hodnotu. Ježiš ju poznal podľa mena, Ježiš poznal jej budúcnosť, Ježiš poznal jej život dopodrobna a Ježiš jej povedal, choď a zvestuj mojim učeníkom, že prichádza nová éra, kedy ľudia budú poznať Boha tak ako ja, kedy budú nazývať Otca svojim otcom, tak ako je mojim otcom. Dajme za to potles pánovi Ježišovi. Halelúja. Halelúja. Nedotýkaj sa ma. Sú na to dve vysvetlenia. Jedno je, že bol najvyšším veľkňazom, ktorý akurát išiel hore, aby vylial svoju krv na zľutovnicu, ktorá bola tam hore. A najvyšší veľkňaz sa nemohol dotýkať ženy predtým, ako prišiel na svoju službu pred oltár. A druhá je, že Mária nepovedala, alebo pán jej nepovedal, nedotýkaj sa ma, ale povedal jej, nedrž ma tak pevne. Lebo tak pevne ho chytila, už ťa teraz nepustím. Ale pán jej hovorí, drahá Mária, prichádza nová éra, kedy viac nebudem fyzicky dotknuteľný, ale budem všade so všetkými vami, tak ako je Boh môjim Bohom, tak bude vašim Bohom, tak ako je Otec môjim Otcom, tak bude i vašim otcom. Halelúja, pane. Halelúja, pane. Boh povkladal do každého z nás svoje hrivny a talenty a pri prázdnom hrobe objavujeme, kým sme. Objavujeme, prečo sme na tejto zemi. Tak ako Ester netušila, že sa dostala ku kráľovstvu práve pre čas, ako je tento. Tak ako ja som netušil, že Boh pre mňa má viac, než som kedy premýšľal, sníval, že Boh pre mňa pripravil, že do mňa povkladal také rôzne funkcie, tak ma stvoril, tak ma nádherne votkal, že to všetko, čo do mojho života kládol, bol závdavok k tomu, aby som mohol slúžiť najlepšie, ako môžem. Boh dal dary aj do tvojho života, Boh dal hrivny aj do tvojho života, len potrebuješ prísť k prázdnemu hrobu a skloniť sa pred Spasiteľom tak, ako to spravila Mária Magdalena, ako to spravila Salome, ako to spravili tieto verné ženy. Keď som bol malým chlapcom, viete o tom, že som písal básne? Nechápem, odkiaľ to. Potom, Katka, keď som vyrástol a bol som mladíkom, už som básne nepísal. Ale písal som ti 13-stranové listy. Ale niekde vo mne bola táto túžba písať a koncipovať a myslím si, že Boh to všetko vložil do mňa, len to potreboval posvetiť a očistiť do všetkého starého nánosu tohto sveta. Ale to všetko, čo do mňa vložil, sa mi zdá, že pri tom prázdnom hrobe nadobúda nový zmysel. A tak pre túto veľkonočnú nedeľu som napísal báseň. Šaňko hovorí, daj. Kto súhlasí s ním, dám. Nebude komplikovaná, ale bude to z môjho srdca. Bude to moje vyjadrenie toho, ako ma Pán Boh stvoril, aby som oslávil jeho meno. Počúvajte. Hej, veľký kameň, máš dostatočnú ťaž? Len si to predstavte, vraj mám strážiť mŕtvolu. Moje tony ľahko unesú takú rolu. Ani živí nepremôžu moju stráž. Hej, vojaci, naleštili ste si zbroj? nás nezrazia k zemi ani Germáni, ani Gali. Nevojde sem nik, hoc by toliarmi štrngali. Bude to rutina, žiadny ohňostroj. A čo peklo, odveký neba rival. Odrátali sme 10 v ringu Getsemani. Podplatili Judáša, overené many. Vytiahli tromfy, čo náš rukáv skrýval. Ach, čo to? Všetko sa zrazu otriasa. Praskliny nám balvanom vôbec nepristanú. Prečo poludné svetlo kto si zháša? Snáď tí letiaci muži na mne nepristanú. Ahojte! Znel veselý pozdrav z neba. Anieli zasadli si na zdesený balvan. Odhodlaný bojovať, keby bolo treba, po strážcoch však nezostal ani závan. Keď náhle uvideli ženy s masťami, hneď zmenili svoj pohľad a upravili tón. Čo hľadáte živého medzi mŕtvolami? Ježiš je víťaz a večný šampión. Smrť, kde je tvoj jedovatý osten tvoj? Peklo, kde máš svoje víťazstvo? Goliáš mal kopiu ako tkácky návoj, Dávidov prak však niesol nebeské majstrovstvo. Ježiš dávno vstal, nied ho tu. Porazil smrť, peklo i hrob. Odhalil diablovu nahotu a vzkriesil svoju cirkev z mdlôb. Zvestujte to po celom svete, kážte, šírte cez sociálne siete. Piatok bol strašný a sobota tichá. Nedeľa vzkriesenia novú nádej vdýchla. Kto v neho uverí a srdce mu odovzdá, aj keby zomrel, žiť bude večne a radostnú chválu Bohu vzdá. Aleluja. Poďme sa spolu postaviť, bratia a sestry. Poďme prísť aj my pre ten prázdny hrob. Poďme aj my dnes, ako Mária, chvíľku zostať pri tom hrobe. Neutekať preč, aby sme rýchlo hľadali potešenie, aby sme rýchlo hľadali odpovede od človeka. Zostaneme tam chvíľku, pretože pri prázdnom hrobe nachádzaš svoju hodnotu. Ježiš prehovára k Márii, ako keby bola jediná na celom svete. Pozná jej meno a vie ho vysloviť spôsobom, aký to nedokázal nikto iný. Ak bola naozaj žena ľahších mravov a mala mnoho mužov a hľadala svoje šťastie, Ježiš prináša do jej života niečo, čo celý tento svet nedokázal dať. A tak je to aj s tebou. Tak je to aj s tebou, brat, tak je to aj s tebou, sestra. Príď pred Pánovu tvár. Haleluja. Lenka, ak môžeš po chvíľku hrať, len príď pred jeho tvár, pretože prázdny hrob mení všetko. Prázdny hrob dáva nádej pre každú Máriu Magdalénu. Prázdny hrob dáva nádej pre Jozefa z Arimatie, ktorý síce bol farizejom, bol síce zákonníkom, ale nepoznal pravdu. Nepoznal skutočnú plnosť života. Bez Krista by bol býval stratený. Nikodém bol takisto múdrym učencom, ale vedel, že nemá večný život. A tak ho hľadal u Ježiša Krista. A ten mu povedal, narod sa znova. Musíš sa narodiť znova. Lebo ten, kto verí v Syna Božieho, ten, kto uveril, že Boh dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný, ten sa stane Božím dieťaťom. Ten nájde skutočný a pravý život. Kto má Syna Božieho, ten má život. Kto má syna, má život. Haleluja. Kto má syna, má život. Pripomína sa mi, a nemám v poznámkach, ale jeden krásny príbeh. Bol jeden veľmi bohatý muž, ktorý mal obrovskú zbierku drahých umeleckých diel vo svojej galérii, ale mal iba jednorodeného syna. A ten išiel do vojny, do vojska. A jednoho dňa prichádza so smutnou správou jeho spolubojovník a hovorí, Pane, je mi to strašne ľúto, ale váš syn skonal v mojom náručí. A otec vyplakal vodopády slz. A jediné, čo mu zanechal tento spolubojovník, bola perokresba. Bol to laicky neskúsený maliar a namaroval buď pastelov alebo perom v tých zákopoch obraz jeho milovaného syna. A ten si to cenil nadovšetko. A potom jedného dňa urobil aukciu a išiel predávať svoje obrazy a prišli bohatí muži z celého sveta. A prvý obraz, ktorý predával, bol obraz jeho syna. Ten amatérsky, ten nekvalitný obraz svojho syna. A nikto to nechcel. Nikto si to nechcel kúpiť, lebo daj nám Rembrandtov. Daj nám obrazy, ktoré stoja za to. A nakoniec sa zozadu prihlásil jeden pán a kúpil to za nejakých $100. A to bol vychovávateľ tohto syna. A všetci sa tešili, že aukcia skončila. Alebo teda začína konečná aukcia skutočných obrazov. A ten otec prehlásil a povedal, aukcia sa skončila, lebo kto má syna, má všetko. Kto kúpil syna, dostal všetko. Ak máš syna Božieho, máš všetko. Ak máš syna Božieho, máš plnosť Božích požehnaní. Zdvihneme ruky k nebesiam a poďakujeme Pánovi za to. Kto má syna, má život. Kto má syna, má Rembrandta. Kto má syna, má Picasso. Má všetko, čo je potrebné. Možno, že nie všetko dostaneš hneď. Možno, že niektoré veci prídu až svojim časom. Pretože Boh je dobrý otec. Ale máš v potenciáli všetko dedičstvo, ktoré patrí tvojmu otcovi. Pán Ježiš povedal, odchádzam k Bohu. K svojmu Bohu. Ale k vášmu Bohu. Odchádzam k svojmu otcovi, ale aj k vášmu otcovi. Ak máš Krista, si spoludedičom Božím, spoludedičom Kristovým. Pane, chceme ti poďakovať, že náš život má zmysel a nádej, pane. Ďakujeme ti za to, pane, že sme pri tom prázdnom hrobe našli, kým vlastne sme. Že si nás oslovil, ako keby v tom obrovskom zástupe miliard ľudí po celom svete nebolo nikoho iného než len my. A ukázal si nám, prečo žiť na tejto zemi a ako žiť. A odvaluješ nám kamene, balvany, dokonca niektoré veľmi veľké, ani nevieme ako, len preto, že ideme za tebou, ty sa o nás staráš. Poďte chváliči na pódium. Ak si tu dnes a ešte si nedal svoje srdce pánovi, alebo si človekom, ktorý žije len tak bezcielne a prosíš urputne pána, aby požehnal tvoje vlastné plány, tvoje vlastné ciele. Čo keby si to dnes otočil a povedal, dobre pane, ak by boli tvoje plány lepšie ako moje, ak by boli tvoje ciele ešte hodnotnejšie a dôstojnejšie než sú moje, som pripravený na výmenu. Ukáž mi, pane, tvoje cesty, tvoje plány a tvoje ciele. Nože sa to modlíme. Nože prosme pána, aby nám ukázal, čo je jeho vôľa, tak ako Mária Magdaléna netušiac. Pri prázdnom hrobe Ježiš povedal, choď k mojim učeníkom a zvestuj im túto novú zvesť, túto veľkú správu, že otváram nebesia pre každého človeka. Že idem ako najvyšší veľkňaz, aby som pokropil vlastnou krvou všetko, čo je v nebesiach. Zľutovnicu. Všetko, čo je originálom tam hore. Čo sa stalo iba kópiou tu na tejto zemi. Aby som otvoril cestu pre všetkých. Aby tak, ako Boh je môjim Bohom, bol aj vaším. Tak, ako Boh je môjim otcom, bol aj vaším. Poďme chváliť pána. A uprostred toho rozprávaj s Bohom o svojom živote. Prázdny hrob ti môže ukázať cestu životom. A keď pôjdeš za Ježišom, odvalí každý kameň. Dá ti priazeň, dá ti správnych radcov a jednoho dňa, keď budeš odchádzať z tejto zeme, budeš odchádzať s vedomím, že si žil dobrý a plnohodnotný život, ktorý oslávil Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.